Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է առաջիկա 1 ժամում, լսեք։ Որքանով այն պաշտպանված սպառողների իրավունքները հարավկովկասյան 3 պետություններում, այս խնդրին են վիրված Կովկասյան խաչմերուկի այսօրվա թողարկումը։ Առաջիկա 60 րոպեներին կանդրադառնանք նաև Սփյուռքի խնդիրներին, կլսենք մեր ավանդական առողջապահություն հանդեսը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերի տեսությունը։ Շաբաթը օգոստոսի 28-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ժամանել է Լեռնային Ղարաբաղ, այս մասին տեղեկացնում է Ռեգնում գործակալությունը նույն աղբյուրի փոխանցմամբ։ Նախագահ Սարգսյանն այսօր այցելել է Հայաստան հիմնադրամի միջոցներով վերանորոգված Ստեփանակերտի ավագ դպրոց։ Ռեգնումի աղբյուրները պնդում են, որ Սարգսյանը մասնակցելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օրվա տոնակատարություններին, դրանք անցկացվելու են սեպտեմբերի 2-ին։ Հայ-ռուսական վերջին համաձայնագրերը չպետք է անհանգստության պատճառ դառնան Ադրբեջանում, Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արազ Ազիմովը, անդրադառնալով հայ-թուրքական սահմանի ժամանակավոր բացման մասին պարբերաբար շրջանառվող լուրերին։ Ազիմովն ասել է. Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունում ես եմ համակարգում ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները և կարող եմ հաստատ ասել, որ Հայաստանի հետ սահմանի բացման հարցը հյուսիսատլանտյան դաշինքը չի քննարկել, սա ինչ-որ մեկի շահարկումն է, պնդել է Ազիմովը։ Անցած գիշեր լուրջ ընթարումներ են տեղի ունեցել Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի հայրենի Ցենտորոյի գյուղում։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ Չեչեն զինյալների մոտ 30 հոգանոց մի խումբ լուսադեմին մուտք է գործել գյուղի տարածք, քրկիզելով մի քանի բնակելի տներ։ Խումբը հնարավոր է եղել վնասազերծել միայն Կադիրովի անձնական թիկնազորի միջամտությունից, հետո ինչպես տեղեկացնում են տեղացի իրավապահները, ընթարման ընթացքում հարձակման մասնակիցներից առնվազն 12-ը զոհվել են։ Ցենտորոյը համարվում է Չեչնիայի առավել խիստ հսկվող բնակավայրերից մեկը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն հարձակումն իրականացրել է դաշտային հրամանատար Ահմեդ Ավդորխանովի ջոկատը։ Պաշտոնական Անկարան որոշել է նաև օդից ապահովել Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղի թուրքական հատվածի անվտանգությունը։ Թուրքիայի ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ այդ նպատակով օգտագործելու են անօթաչու հետախուզական թռչող սարքերը։ Այս քայլին թուրքական իշխանությունները ստիպված են եղել դիմել նավթամուղի դեմ քուրդ զինյալների հարձակումների թվի կտրուկ աճի պատճառով։ Եվրոպական պետությունները հավաքչության դեմ պայքարում Թուրքիային չեն օգնում, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Նրա խոսքով քուրդ զինյալների ֆինանսական միջոցների գերակշիռ մասը հենց Եվրոպայից է ստացվում, չնայած դրան ոչ Գերմանիան, ոչ էլ եվրոպական մյուս պետությունները, օրինակ Բելգիան, Ֆրանսիան կամ Նիդերլանդները չեն ընդառաջում Թուրքիային այս հարցում։ Եվրամիության պետություններում չկա այն ըմբռնումը, որ հավաքչության դեմ պայքարը ուժերի միավորում է պահանջում, հայտարարել է Էրդողանը, հավելելով. «Մեր բարեկամ պետությունները չեն կատարում իրենց բարեկամական պարտավորությունները»։ Բենզինի գները մեր երկրում չափազանց բարձր են, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Խաբարովսկ-Չիտա ավտոճանապարհի շինարարության վրա աշխատող բանվորների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նրա խոսքով կառավարությունը հաշվարկներ է կատարում և առաջին հայացքից թվում է, որ ամեն ինչ ճիշտ է։ «Ես այժմ հասկանում եմ, որ այդ հաշվարկներն ավելի մանրակրկիտ կերպով է պետք կատարել»,  նշել է Պուտինը։ Հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ մեկնարկել է Վլադիմիր Պուտինի ավտոճանապարհորդությունը հեռավոր արևելքի ռուսական մարզերով ուղևորության ընթացքում։ Պուտինն ինքն է մեքենավարում, դա ռուսական ավտոմոբիլային արդյունաբերության նորույթ համարվող Lada Kalina ավտոմեքենան է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին տարիներին թե Հայաստանում, թե մեր տարածաշրջանի մյուս պետություններում շատ են խոսում սպառողների իրավունքները առավել ակտիվորեն պաշտպանելու անհրաժեշտության մասին։ Շատ հաճախ այն ցածր որակը, որ ունեն մատուցվող ծառայություններն ու վաճառքում հայտնված ապրանքները, գործնական լայն դաշտ են ստեղծում սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների համար։ Չնայած դրան, Հարավկովկասյան 3 պետություններն այս խնդրում իրենց առանձնահատկություններն ունեն։ Վրաստանում, օրինակ, անորակ ապրանքները ծառայությունները շուկայում են հայտնվում հիմնականում փողոցային առևտրականների միջոցով։ Ադրբեջանում տարածված են սննդամթերքի կեղծման դեպքերը, դե իսկ Հայաստանում ոլորտին քաջատեղյակ մասնագետները պնդում են, որ հիմնական, երբեմն անհաղթահարելի թվացող խնդիրը վերահսկող մարմինների փաստացի անգործությունն է։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը ներկայացնում է իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում։ Բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական, ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կանդրադառնանք սպառողների իրավունքներին։ Թե որքանով են պաշտպանված սպառողների իրավունքները հարավային Կովկասի 3 երկրներում, առաջիկա օրերին կպատմեն հայերը, վրացիներն ու ադրբեջանցիները։ Հարավ-Կովկասյան 3 հանրապետություններից այս հարցում ամենաբարբոք վիճակում կարծես Վրաստանն է։ Այստեղ մասսայական սննդային թունավորումների, սննդամթերքների, ժամկետների ու պահպանման պայմանների հետ կապված լուրջ խնդիրներ չկան։ Ինչպես պնդում են իմ վրացի գործընկերները, Վրաստանում համապատասխան մարմինները պայքարում են տարբեր սննդամթերքների կեղծման դեմ, նաև պահանջում արտադրողից սննդի բաղադրության մասին հավաստի ինֆորմացիա տալ սպառողին։ Լսենք Նինո Խարաձեի պատրաստած ռեպորտաժը։ Տարվա եղանակի փոփոխությամբ փոխվում է նաև սննդային անվտանգության ազգային ծառայության հետաքրքրությունների շրջանակը։ Ամռանը առավելապես ուշադրություն է դարձվում արագ փչացող սննդամթերքին, քանի որ տարվա այս ժամանակահատվածում դրանց ռիսկի գործոնը ավելի մեծ է։ Սննդային անվտանգության ազգային ծառայությունը 2 ամիս առաջ ստուգայց անցկացրեց, այս անգամ թիրախը կատնամթերքն էր։ Ծառայության ներկայացուցիչ Վերիկո Գուլուան փաստում է, որ այս տարի լուրջ խախտումներ չեն արձանագրվել։ Մակնշման և փաթեթավորման կարգի հետ կապված անցած տարի օրենքում կատարված փոփոխությունը կատնամթերք արտադրողներին պարտավորեցնում է պիտակի վրա առնվազն մակերեսի 1/4 չափով հստակ նշել, թե արդյոք մթերքը պատրաստված է անարատ կաթից, թե կաթի փոշուց։ Օրենքը ուժի մեջ է մտել այս տարվա հունվարից, և տարեսկզբին անցկացված ուսումնասիրությունները պարզել են, որ տնտեսվարողների միայն մի մասն է հետևում օրենքի պահանջներին, նշում են սննդային անվտանգության ծառայությունում։ Օրենքին չհետևող արտադրողներին ժամանակ էր տրվել, որի ավարտին կատարվել է հերթական ուսումնասիրությունը։ Այս տարի ուսումնասիրել ենք կաթնամթերքի շուկան և հայտնաբերել, որ որոշ արտադրողներ չեն նշել արտադրանքի իրական ծագումը, չնշելով, որ մթերքը պատրաստված է կաթի փոշուց, դրանով իսկ մոլորության մեջ գցել սպառողներին։ Մենք մեր հետազոտությունների արդյունքների մասին տեղեկացնում ենք թե բնակչությանը, թե արտադրողներին, որի արդյունքում շատերն այսօր գիտեն, թե իրենք ինչ են գնում, արդյոք կատնամթերքը անարատ կաթից է պատրաստված, թե կաթի փոշուց։ Գնահատելով շուկայում ներկա իրավիճակը, կարելի է ասել, որ այն էապես բարելավվել է, ասում է Վերիկո Գուլուան։ Բացի կատնամթերքից կուսումնասիրվեն նաև այլ արագ փչացող սննդամթերքներ, այդ թվում մսամթերքն ու հացաբուլկեղենը։ Այս ուսումնասիրությունները անցկացվելու են խանութներում, շուկաներում, սուպերմարկետներում, այսինքն առևտրի կազմակերպման փակ տարածքներում։ Թբիլիսիի քաղաքապետարանի օգոստոսի 10-ի որոշմամբ փողոցային առևտուրը արգելված է։ Մինչ այդ էլ փողոցային առևտուր կազմակերպողների շրջանում ստուգումներ չէին եղել, քանի որ այստեղ առևտուրն անօրինական է, և դա իրավապահների ուսումնասիրությունների դաշտն է, ասում է Վերիկո Գուլուան։ Օրենքի հենց այս կետն է, որ դուրս չի գալիս Մադոննա Կոիձեին, ով սպառողների ֆեդերացիայի նախագահն է։
Վրաստանի համար Ակիլեսյան գարշապարը փողոցային առևտուրն է, և ես չեմ հասկանում, ինչու այստեղ վերահսկողություն չկա, քանի որ այստեղ են վաճառվում մարդու համար առավել վտանգավոր սննդամթերքները։
Վերիկո Գուլոան ասում է, որ սննդամթերքի կեղծումների մասով վիճակը զգալիորեն լավացել է։ Նրա տվյալներով 2007-ին արտադրված գինու 80% կեղծված էր, իսկ 2008 թվականը հայտարարվեց գինու կեղծման դեմ պայքարի տարի, որի արդյունքը եղավ այն, որ այսօրվա դրությամբ շուկայում կեղծ գինի դժվար թե գտնես։ Բայց խնդիրներ կան այլ ապրանքատեսակների կեղծման հետ կապված, օրինակ կարաքի։ Որպես կանոն, խախտումներ կան բաղադրության մակնշման մեջ, օրինակ կարաքի մեջ 80% դեպքերում կենդանական ճարպի փոխարեն հանդիպում ենք բուսական ճարպերի, թեև լաբորատոր ստուգումները փաստում են, որ դրանք մարդու կյանքի համար վտանգ չեն ներկայացնում, ասում է Գուլոան։ Սպառողների շահերի պաշտպաններին հուզող մի այլ հարց վերահսկող մարմինների բյուջեների կրճատումն է։ Անցած տարի գյուղատնտեսության նախարարությունը, որի կազմում է գտնվում սննդային անվտանգության ծառայությունը, 600,000 լարի էր տրամադրել սննդային վերահսկողությանը, իսկ այս տարի այդ գումարը 3 անգամ կրճատվել է։ Դար 21 հասարակական կազմակերպության սպառողների շահերի պաշտպանության ծրագրերի համակարգող Շալվա Մելկաձեն կարծում է, որ նման չնչին գումարով շուկայի ամբողջական հետազոտությունը անհնարին է։
Ստացվում է, որ այս տարի 3 անգամ ավելի քիչ պետք է ստուգումներ անցկացնենք, իսկ դա չի կարող բավարար լինել։
Ի պատասխան վերջինիս Վերիկո Գուլոան ասում է, որ անցած և ընթացիկ տարում տարբեր սննդամթերքների տեսակներ են ստուգվել։ Անցած տարի հիմնականում ալկոհոլային խմիչքների դաշտներ ուսումնասիրվում, իսկ այս տարի դրա կարիքը էլ չկա, դրանով է պայմանավորված բյուջեի կրճատումը։ Իսկ սեպտեմբերին սպասվելիք նորությունն այն է, որ լաբորատոր ստուգումներ են անցկացվելու հենց արտադրման կետերում, որը կապահովի ավելի որակյալ արտադրանք մեր սպառողներին։ Ի տարբերություն Վրաստանի, Հայաստանում դեռ չեն էլ փորձում պարզել, թե տարբեր կատնամթերքների վրա նշված պատրաստված է անարատ կաթից պնդումը, որքանով է համապատասխանում իրականությանը։ Մեզ մոտ այլ խնդիրներ կան. ժամկետանց կամ ճիշտ ջերմային ռեժիմի չպահպանման հետևանքով առողջության և կյանքի համար վտանգավոր սննդամթերք, նաև մասսայական սննդային թունավորումներ, որ այս տարի գրանցվում են 1-1-ի հետևից։ Որքանով եք ձեզ պաշտպանված զգում որպես սպառողներ? Այս հարցով Երևանի փողոցներում դիմեցինք պատահական անցորդներին։ Պատասխանները հիմնականում բացասական էին։ Մարդիկ դժգոհում են հատկապես սննդամթերքի որակից և անհիմն գնաճից, նաև սպասարկման ցածր մակարդակից։
Տրանսպորտից բռնած մթերային ապրանքներով վերջացած։ Որակը շատ ցածր է, անտեսվում է սպառողի իրավունքը, ցանկությունը, ապրանքները հին են, որակը կասկածել է, մսամթերքից բռնած մինչև հացամթերք։ Ասենք տրանսպորտը, երթուղային տաքսիները, ինչ վիճակ այնտեղ, ասենք նստարանները ավելացրած, դա շատերը չեն նկատում, ասենք որ բեռնատար միկրոավտոբուսը սարքված է որպես մարդատար, աթոռները նենց ադրած, որ ասենք միջին բոյի մարդը չի կարող տեղավորվի, դա նաև անվտանգության կանոնների խախտում է։
Իմ կարծիքով ունի մեխանիզմ չկա մշակված, ասենք այդ գնաճի ինչ-որ ձևով կառավարում, ով երկօգուսում ունի ծառում, ասենք ինչ պատճառաբանված թաքացում է, ասենք ծորենը պայստավորել է 5 գներով էժան, ծովադրությամբ թաղացել է, ասենք միջազգային շուկայում, բայց բաց չեն թողում, ինքնին նախնից թաղացում են։ Նաև էս նորմալ է ստանում, բայց գնալով այդ քվարտը սկսում է չերիքացնել, որ թաղանում ամեն ինչը։ Ոչ մեկ չի հետևում, ասենք հացիկները պետք է այսքան լինի, նորմալ է, որ մարդիկ խոշակարունական միջին աշխատավար ստացումն է, որ կարողանա իր հացիկա ծախսել միջ տեղավորվի։
Կան որակուաները լիքնեն ու դժվար է իմանալ որն է որակով, որը չէ։ Ապրանքները հին, եթե մթերքներին է վերաբերվում, շատ հաճախ հանդիպում, որ վերմես տուն ու տեսնես տաղը չի։ Հետ տանում եք։ Չէ, շատ հազվադեմ։
Եթե տանում են, ուրեմն ասում են տարե փոխել ես կամ չգիտեմ,
հետ չեմ բացացել։
Արդյոք կարելի ասել,
որ դա ասում են, հետ չենք տանում,
հա։ Նախորդ զրուցակիցներս եւս ասում էին, որ չեն փորձում պաշտպանել իրենց իրավունքները, քանի որ դա անիմաստ են համարում եւ ժամանակ վատնել չեն ցանկանում։
Ես էլ նույնը, երթուղային տաքսիները բոլորս է գիտենք, մի գիծը մի ես իմ օլիգարխիա, այն մի գիծը ես իմ որ օլիգարխիա։ Չես կարա, շատ կներեք, հնարավոր չէ գլխով պատճառել։ Անհնար է իրանց դեմ ինչ որ 1-2 ասեցիր, դե հա հասկացան։ Ձեր չաջողություն։
Բայց դա ասենք իր պարտականությունը չի, համապատասխան մարմիններ կան, պիտի իրանք զբաղվեն։
Այսօր իսկապես գոյություն ունեն համապատասխան մարմիններ և կառույցներ, որոնք կոչված են կարգավորելու թե անհիմն գնաճը, թե մատուցվող ծառայությունների և ապրանքների որակը։ Հայ սպառողին պաշտպանելու համար ունենք նաև օրենքներ, սակայն ըստ սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանի, փաստացի հայ սպառողը պաշտպանված չէ և դրա վառապացույցն են այս տարվա ընթացքում 1-1-ի հետևից գրանցվող մասսայական սննդային թունավորումները։ Վերջին սննդային թունավորումը մոտ 10 օր առաջ էր Գեղամար ռեստորանում, երբ հարսանյաց խնջույքի ժամանակ մոտ 40 մարդ տեղափոխվեց հիվանդանոց։
Բացի դրանից ունենք շատ դեպքեր, երբ որ սպառողները բողոքում են, ասենք, այս սեզոնին ձմերուկի, սեխի թունավորումից կամ տարբեր տեսակի այլ խանգարումներից, աղեստամուքսային տրակտի, այլ չենք խոսում, որ տարվա տաք եղանակի սկսելու հետ կապված և սառնարանային պայմանների բացակայության հետ կապված բազմաթիվ են տարբեր տեսակի դժգոհությունները եւ սննդամթերքը հիմնականում միսը կատնամթերքը լուրջ վտանգ են ներկայացնում սվարողի կյանքի եւ առողջության համար։
Վերջին 1 տարվա ընթացքում խանութներում եւ գրպակներում կտրուկ ավելացել են վտանգավոր ժամկետանց անհայտ ծագման եւ չմակնշված սննդամթերքները, շարունակում է Աբգար Եղոյանը։ Նրա խոսքերով այս իրավիճակի պատճառը նաեւ 2009-ի մայիսի 29-ի կառավարության որոշումն է, որով սահմանափակվել են տեսչական ստուգումները միջև տարեկան 70 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների համար։ Սա փոքր եւ միջին բիզնեսի աջակցման կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումներից մեկն է, որի հետևանքով համապատասխան տեսչությունները չեն կարող ստուգումներ իրականացնել եւ տուգանել կարգազանցներին, ասում է Եղոյանը։ Շատ սպառողներ բողոքում են նաեւ հանրային ծառայությունների որակից, ասում է նա։
Հիմնականում տարվա տաք եղանակներին ջրի պակասի հետ կապված գրաֆիկների խախտումներ, հեռախոսային ծառայությունների հետ կապված եւ ինտերնետային ունենք բողոքներ, էլեկտրամատակարարման հետ կապված այս տարի բավականին շատ են բողոքները, եւ եթե նախկինում ասենք անջատումները ավելի քիչ էին, հենց կարող եմ օրինակը բերեմ մեր գրասենյակի հետ կապված, վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում ամեն օր ունենք անջատումներ, կարճ անջատումներ, բայց դրանք ոչ մեկը պլանային չեն, ոչ մեկը հայտարարված չեն։ Գնում ես հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովի նիստին, որտեղ քննարկվում է էլեկտրամատակարարման ծառայության որակի ցուցանիշները, էլեկտրոցանցը իր մոնիտորինգի արդյունքներով ասում է, որ մեզ մոտ ուրեմն որակը բարձրացել է։
Ինչ վերաբերվում է անհիմն գնաճին, ապա սպառողների ազգային ասոցիացիայի եւ Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիայի նախագահ Մելիտա Հակոբյանն ասում է, որ անհիմն գնաճի օրինակները բազմաթիվ են եւ դրանք պետության կողմից փաստորեն չեն վերահսկվում։
Դեռ աշխարհի կենտրոնի բիրժայում չհաստատված ալյուրինը, որ դեռ չգիտեն ինչքանը, ուղղակի խոսակցություն կա, որ բերքը քիչ է, մի անգամից մեր մոտ չգիտես ինչու ալյուրը գները վարձանում է, հացի գները վարձանում է, կամ բենզինի հետ կապված, դեռ բենզինը միջազգային ասպարեզում այդ բորսաներում չհաստատված, մեր մոտ մի անգամից վարձանում է, դոլարի կուրսը ինչ որ չափով վարձանում, մի անգամից ամեն ինչ վարձանում է, իջնում է, ոչ մի քիչ իջնում, մանամանույնը կամ մինիմալ մի շատ քիչ տոկոսներով էջն։ Իսկ մեր մոտ գները այսօր չի վերահսկում, չունենք, որ ինչպես բոլոր երկրներում է դա դրված, մինիմալ եւ մաքսիմալ գներ, դրանից ավել իրավունք չունես, եթե բարձրացար պետությունը քեզ մի անգամից կսնանկացնի։
Եթե անգամ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը կիրառում է գերիշխող դիրքի չարաշահման հետ կապված ստուգանքներ, ապա դրանք չնչին են տնտեսվարողի համար եւ հետեւաբար որևէ փոփոխություն սպառողները չեն զգում, ավելացնում է Աբգար Եղոյանը, իսկ գնաճի հետ միասին գրեթե չեն փոփոխվում նաեւ աշխատավարձներն ու կենսաթոշակները, ինչը ուղղակի ազդում է սպառողների վրա։ Հիմա էլ տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղ իրավիճակը գրեթե ոչինչով չի տարբերվում։ Սննդային թունավորումներ, ժամկետանց կամ առանց համապատասխանության սերտիֆիկատի անհայտ ծագման սնունդ։ Լսենք իմ գործընկեր Նուշաբա Ֆատուլաևայի պատրաստած ռեպորտաժը։ Քենուլ Իմանովայի մասին ասում են, որ նա զգայուն ստամոքս ունի։ Վերջինս հաճախ է հայտնվել հիվանդանոցներում սննդային թունավորման պատճառով։ Նա պնդում է, որ զգայուն ստամոքսի հարց չկա, խնդիրը անորակ սննդամթերքն է։
Հիվանդանոցում ինձ շատ անգամ են բուժել սննդային թունավորումից։ Կոնկրետ ոչինչ էլ չեն ասում, պարզապես նշում են, թե սննդից է։
2010 թվականին պաշտոնապես Ադրբեջանում գրանցվել է թունավորման մոտ 400 դեպք, որից 345-ը սննդային։ Հանրապետական սանիտարահակամաճարակային կենտրոնի սննդային հիգիենայի բաժնի վարիչ Իմրան Աբդուլաևն ասում է, որ թունավորումների մեծ մասի պատճառը սննդի պատրաստման ընթացքում թույլ տրվող խախտումներն են։
Թունավորումների հիմնական պատճառը սննդի պատրաստման ժամանակ ջերմային ռեժիմի խախտումն է։ Մյուս կողմից սննդամթերքի պահպանման կարգի խախտումներ են գրանցվում նաև խանութներում։
Օգոստոսի 26-ին տնտեսական զարգացման նախարարության էլեկտրոնային կայքը հաղորդում էր անցկացված ստուգումների մասին, որի արդյունքում հայտնաբերվել է տարբեր տեսակի շուրջ 430 կիլոգրամ ժամկետանց եւ մակնշման խախտումներով սննդամթերք։ Տնտեսական զարգացման նախարարության հակամենաշնորհային եւ սպառողների իրավունքների պաշտպանության ծառայությունը պարբերաբար տեղեկացնում է իրենց ստուգումների արդյունքների մասին։ Սննդամթերքը, մինչ շուկայում հայտնվելը, պետք է համապատասխանության սերտիֆիկատ ստանա ստանդարտացման ու փաթեթավորման պետական գործակալությունում։ Սերտիֆիկատի վրա տվյալ ապրանքի հետ կապված ցանկացած ինֆորմացիա կարելի է գտնել, սկսած արտադրման ժամկետից, վերջացրած նրանով, թե ինչպես և ինչ պայմաններում է անհրաժեշտ պահել տվյալ ապրանքը։ Ստանդարտացման և փաթեթավորման պետական գործակալության գլխավոր մասնագետ Մանսին Բաբայևն ասում է, որ սպառողը այս կամ այն ապրանքը գնելիս պետք է պահանջի համապատասխանության սերտիֆիկատը։ Միջդեռ Ադրբեջանում քաղաքացիները նույնիսկ սննդամթերքի ժամկետին չեն նայում։
Հար բիր ստելաշցը, ստելաշ բազարնդա անանց բիր։
Սպարողի իրավունքն է պահանջել ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատը, իսկ վաճառողը պետք է տրամադրի այն գնորդին։ Բայց եթե գնորդը չի անում դա, չի հետաքրքրվում, որ ակյոլ ապրանք գնելով դա արդեն իր խնդիրն է։
Բաքվի փողոցներում կատարած մեր հարցումը ցույց տվեց, որ բնակիչներից շատերը նույնիսկ տեղյակ չեն, որ նման սերտիֆիկատ գոյություն ունի։ Ապրանք գնելիս համապատասխանության սերտիֆիկատը պահանջում է հարցին, հետևյալ պատասխանները ստացանք։
Առաջին անգամ եմ դրա մասին լսում։
Անկեղծ ասած չգիտեմ նույնիսկ, թե դա ինչ է։
Դիլիրեմ, անջախ ենես ստիր վերի մեր ամաբեր։
Ես նման բաներին ուշադրություն չեմ դարձնում, պարզապես առնում եմ եւ վերջ։
Ես ինքս երբևէ չեմ պահանջել, չեմ էլ լսել, որ ինչ-որ մեկը պահանջած լինի։
Բնակիչների հետ այդ մասով ոչ ոք չի աշխատում, ես առաջին անգամ եմ լսում, որ նման սերտիֆիկատ կա, այսուհետև կպահանջեմ։
Ազատ սպարողների միությունը այն կազմակերպություններից է, որ զբաղվում է բնակչության լուսաբանմամբ և սպարողների իրավունքների պաշտպանությամբ։ Կազմակերպության ղեկավար Էյուբ Հուսեյնովը չի էլ զարմանում, որ սպարողները չեն հետաքրքրվում համապատասխանության սերտիֆիկատով։ Ըստ նրա, սպարողական անգրագիտությունն ու սպարողների շահերի ոտնահարումները համատարած են անկախ ՀԿ-ների կատարած աշխատանքի որակից։
Ինչքան էլ որ մենք աշխատենք, սպարողը շարունակում է անտեղյակ մնալ։ Մենք հրատարակել ենք սպարողների իրավունքների հիմունքներ գիրքը և դիմել կրթության նախարարությանը ներդնել այն հանրակրթության մեջ, սակայն ոչ մի արձագանք իրենց կողմից չենք ստացել։ Քանի դեռ սպարողների իրավունքների մասին չեն սովորում դպրոցում, սպարողը այդպես էլ անիրազեկ կմնա։ Սա հատուկ է արվում դեռևս այն ժամանակվանից, երբ նոր-նոր հիմքեր դրվում մասնավոր բիզնեսին, որպեսզի սպարողը ոչնչից տեղյակ չլինի։
Էյուբ Հուսեյնովը վստահ է, որ սպարողների անիրազեկության մեջ շատերն են հետաքրքրված Ադրբեջանում։ Կոնկրետ թե ովքեր են դրանք, մասնագետները դժվարանում են պատասխանել։ Նմանապես էլ Քենուլ Իմանովան չգիտի, թե ում մեղադրել իր հերթական թունավորման համար։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն էր եթերում։ Մենք այսօր փորձեցինք պարզել, թե որքանով են պաշտպանված սպարողների իրավունքները հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլի Թարությունյանը, հաջողություն։
Այժմ էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, Իսրայելի ոչ այնքան մեծաթիվ հայ համայնքը աստիճանաբար սկսում է կապեր հաստատել այլ երկրներում բնակվող հայերի հետ։ Առաջինն այս շարքում Շվեդիայի հայերն են, երկու համայնքների կողմից կազմակերպված միջոցառումների մասին առավել մանրամասն պատմի իմ գործընկեր Արտյոմ Չերնամորյանը Թել Ավիվից։
Սակավաթիվ այնպիսի համայնքներ, ինչպիսիք են Շվեդիայի և Իսրայելի հայկական համայնքներ, իսկապես զարմանալի հաջողություններ են գրանցում աշխուժությամբ ու իրենց երկրներում քաղաքական ու մշակութային կյանքին մասնակցելու առումով։ Հիշում եք, մարտ ամսին էր, երբ ընդամենը 5000 հայ հաշվող շվեդահայ համայնքին հաջողվեց իրենց պարլամենտում Ռիքստագում անցկացնել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Իսրայելի պարագայում դեռ հայերը մեծ հաղթանակներ չեն գրանցել, սակայն հույսեր են փայփայվում, որ այժմ Քնեսեթի աշնանային նստաշրջանի ժամանակ, ինչպես խոստացվել էր, արտաքին հարաբերությունների ու պաշտպանության հանձնաժողովը կքննարկի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Ինչևէ, քաղաքական խնդիրները չեն, որ այսօր մեզ կրկին առիթ են ստեղծել խոսելու Իսրայելա-Շվեդական բարեկամության, ավելի ստույգ այս երկրների հայկական համայնքների միջև ստեղծված ու շարունակվող բարեկամության մասին։ Երկու տարի առաջ հուլիսին Շվեդիա մեկնեց Հայֆայի հրեական Կիներետ Լարային քարյակը։ Նրանց հետ միասին նաև Իսրայելի և Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նոբարասլանյանը հայկական համայնքի համար շիստա-շվեդական եկեղեցում համերգ էր կազմակերպել։ Եվ ահա կրկին Կիներետ Լարային քարյակը երկու տարի անց հրավեր կստացավ ստացավ Շվեդիայի երաժշտասեր հասարակության կողմից։ Դա առիթն էլ պատ չթողնելով, Ստոկհոլմի հայկական համայնքը հրավերք ուղարկեց Նուբար Ասլանյանին, որի անմիջական օգնությամբ կրկին հրեա երաժիշները շվեդական Շիստա եկեղեցում մեծ համեր կազմակերպեցին հայկական համայնքի համար։ Ստոկհոլմում ստացած իր տպավորություններն է պատմում հայ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանը, որն վերջեր սե վերադարձել Շվեդիայից։
Շատ ջերմ ընդունելություն էր ամենտեղ հայ համայնքում, երբ որ լսվում է հայ երաժշտությունը, նամանավան դրսից եկած, էլ չեմ ասում, որ հրեաներն են կատարում, սա իհարկե անհամեմատորեն ասեմ բավականին լավ երևույթ է, որի մեջ իհարկե իր այրուցի տեղը ունեն, տվյալ դեպքում Շվեդիայի դեպքում, ուրեմն Ստոկհոլմի հայության մեջ, Հոմի Աթենապետ Բեյրութի ամերիկյան համալսարանի շրջանավար Սիլվա Գուլուզյանը անտարակույս։
Կոմպոզիտորի փոխանցումը Շվեդիայում շատ հայր ավելի են աշխատում հայապահպանման կամ Հայաստանին օգնելու համար, քան շատ հայաստանյան պաշտոնյաներ։ Խոսելով հայկական համայնքի համար կազմակերպված համերգի մասին, հավելեց, թե
ինչպես նախացած անգամ, այս անգամ արդեն նորից այդ մտքի շարունակությունն էր, որ կապը պահենք հայ համայնքի հետ, եւ նրանք սիրով համաձայնվեցին մեկ համերգ Շիստա եկեղեցում հատուկ հայ համայնքի համար։ Ճիշտ է, ծրագրում կային դասական երաժշտություն, Մոցարտ, Շուման, Կրայսլեր եւ այլն, բայց կային նաեւ Կոմիտաս Ասլամազյանի 6 գոհարները, նաեւ իմ 4-րդ լարային քարյակը։
Հայֆայի կիներդ լարային քարյակը իր ցանկում միշտ ընդգրկում է հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններն ու անկախ այն հանգամանքից, թե որ երկրում են համերգների մասնակցում, միշտ կատարում են նաև Նուբար Ասլանյանի լարային քարյակները։ Այս անգամ կատարվել էր նրա 4-րդ լարային քարյակը, նվիրված իր ուսուցիչներ Գրիգոր Եղիազարյանին ու Գրիգոր Հախինյանին։ Շեղվելով մի փոքր թեմայից, հայ մտավորականի հետ խոսեցինք նաև երկու հայ համայնքի փոխհարաբերությունների ու մշակույթի միջոցով ստեղծված ջերմ կապերի մասին։ Նրա համոզմամբ նման փոքրատիպ համայնքներում ավելի ուժեղ է դաշնակցական կազմակերպությունների դերը, ինչպիսիք են տեղի կուսակցական կառույցներն ու հոմեն ընդմենը։ Իդեպ, երկու օր առաջ Ստոկհոլմում մեծ հանդիսավորությամբ նշվեց հոմի ստեղծման 100-ամյակը, որին մասնակցեց նաև Իսրայելի պատվիրակությունը։ Այս օրերին իր ամուսնու հետ Ստոկհոլմում է գտնվում Երուսաղեմի հոմի ատենապետուհի Նոեմի Նալբանդյանը։ Քիչ առաջ նրա որդին մեզ փոխանցեց, որ մեկ շաբաթից ատենապետուհին կվերադառնա Իսրայել, իսկ այս օրերին երկու համայնքի հարաբերությունների մերձեցման ու համատեղ գործունեություն ծավալելու տարբեր ծրագրեր են քննար։ Շարունակելով մեր հարցազրույցը պարոն Ասլանյանի հետ, հետագա ծրագրերի մասին մի փոքր զրուցենք։ Նրա որդին Արմեն Ասլանյանը ճանաչվել է Իսրայելի Հյուսիսի Հայֆա քաղաքի լավագույն փողային գործիքների մասնագետն ու ջազբեն ջազային խմբի մենակատարն է այժմ։ Նա վաղը կվերադառնա Գերմանիայում անցկացված հյուրախաղերից։ Կար մտահաղացում այս մեծ երաժշտական կոլեկտիվը Շվեդիա ուղարկել, սակայն 25% բաղկացած երաժշտական այս խումբը Շվեդիա ուղարկելու և հյուրախաղեր կազմակերպելու համար ցավոք հայկական համայնքը չունի բավարար միջոցներ։ Սակայն այժմ բանակցություններ են գնում այս ճազային խմբի Հայաստանի Հանրապետությունում համերգաշարք կազմակերպելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է հայ կոմպոզիտորի հետագա անելիքներին ու նոր ստեղծագործություններ գրելու հեռանկարին, ապա
որոշ ստեղծագործողների մոտ դա պատահում է, ինձ մոտ այս անգամ իբր մի փոքր լիրիկական բան էսպես լռություն, երևի թե մտքեր պիտի հավաքվեն, ներդ հասկանում եք տնական հարցեր կան, թոռներ, ընտանիք եւ այլ եւ աչքոս նաեւ առողջության հետևել, բայց իհարկե հիշում եմ միշտ իմ ուսուցիչն ասում էր, կոմպոզիտորը նա չէ, որ գրում է երաժշտություն, այլ նա է, ով չի կարող չգրել, պետք է իսկան նոր քարյակ գրել լարային։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ծրագրի այս հատվածում առողջապահական խնդիրներից խոսենք այսօր, ամառվա օրացույցային ավարտից ընդամենը մի քանի օր առաջ, խոսենք արևի ճառագայթների, ավելի ճիշտ դրանց օգտակարության և վնասակարության մասին։ Մեր ռադիոկայանի ամեն շաբաթյա առողջապահական հանդեսը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հատկապես ամռանը շատ է խոսվում այն մասին, որ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների մեծ քանակությունը վնասակար է մաշկի համար։ Այս ճառագայթների ազդեցությունը մաշկի վաղաժամ ծերացման և քաղցկեղի առաջացման որպես հիմնական պատճառ է նշվում։ Իսկ ինչպես են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները ազդում ընդհանուր առողջության և դիմադրողականության վրա, որքանով են դրանք օգտակար կամ վնասակար երեխաների համար։ Այս հարցերն են քննարկելու այսօր թերապևտ, առողջապահության նախարարության գլխավոր թոգաբան Անրանիկ Ոսկանյանի և մանկաբույժ Սուսաննա Հարությունյանի հետ։ Նախ, պարոն Ոսկանյան, ձեզանից սկսենք, պարզենք, թե ընդհանուր առողջության վրա ինչ ազդեցություն ունեն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները, և օրական ինչքան ժամանակ պետք է արևի տակ գտնվել, որպեսզի չունենալ խնդիրներ թե դիմադրողականության, թե ընդհանուր առողջության հետ կապված եւ ընդհանրապես դա լինի օգտակար եւ ոչ թե վնասակար։
Արդեն շատ վաղուց հաստատված է, որ արևը բարենպաստ է եւ արևը նպաստում է առողջության ամրացման եւ հատկապես իմունային պաշտպանության, իմունային համակարգի աշխատանքի, գորմով համակարգի աշխատանքի։ Մենք արևի դակ ենք դարձել գենտանի մարդ եւ նրա ուժով ենք, դրա էներգիայով ենք, որ այսօր մենք գոյություն ունենք պահպանում ենք։ Բայց չի նշանակում, որ եթե դա բարի է, լավ է, ուրեմն պետք է երկարադևնել։ Գա այսպեսի սահմանում, երեխաների մոտ մինչև 11 տարեկան, ես նկատի ունեմ այն երեխաներ, որոնք որված լզում են արդեն, արևի դակ գտնվելու ժամը սահմանափակվում է 2-3 րոպեով, ոչ ավել։ Եվ օրվանտացքում կարելի է մի քանի անգամ այդպիսով 2-3 րոպե անել, եւ եւս մի շատ կարևոր խնդիր կա։ Միայն առավոտվա ժամերին 9-ից մինչև 10-11-ը երեխաների համար։ Գարելի եւ երկրորդ կեսին 4-ից հետո, բայց դա այնքան առողջարար չի։ Եվ
ընդհանուր առմամբ օրվա ընթացքում որքան ժամանակ պետք է լինի։
Օրվա ընթացքում մեկ երեխաների համար մեկ ժամից ավել պետք չի լինի։ 2-3 րոպեով օրվա ընթացքում կարող է դուրս գա նույն արևը, դա այդքան լինում է, այդքան եւ ստացվում է։ Մեծերի համար, ասենք 11-ից 16 տարեկան եւ մեծահասակների համար 5-ից 7 րոպե միանգամից կարելի է գտնվել արևի դակ, եւ ըստեղ մի բան շեշտեմ, որ պետք չի գտնվել բաց արևի ժամանակ մանդակ։ Այ պետք է գտնվեր ինչ-որ ծածկույթի դակ, կամ ծարի հովում, կամ ինչ-որ զոնտիկի։
Այսինքն այնտեղ ճարագայթներ նույնպես կան։
Այո, արևի ճարագայթները կան ուղղակի օրեն գնող, եւ կան տարածված, որոնք կան օդում, եւ մենք գտնվենք հով դեպը, մենք նույն զագարը գտնենք եւ ավելի գեղեցիկ կլինի այդ զագարը եւ ավելի առողջարար։
Տիկին հարցնեմ, երեխաների վրա ինչ ազդեցություն ունի արևը եւ որքանով է օգտակար եւ վնասակար ինչ չափերով։
Պետք է հիշենք, որ երեխայի մաշկը մեծահասակների համեմատ ավելի զգայուն է, նուրբ է եւ ավելի շուտ է արևայրուքի ենթարկվում։ Փոքրիկը չի կարող ասել, որ շոգում է կամ ինքը չի անհանգստանա, որ կարող է արևայրուք ունենալ եւ չի փախչի արևից, այդ պատճառով ծնողները պետք է ավելի հոգատար լինեն երեխայի նկատմամբ եւ իհարկե շատ ցանկալի է, որ երեխան օրվա ընթացքում որոշակի ժամանակ գտնվի դրսում, բայց ոչ ինչպես արդեն ասվեց արևի անմիջական ճառագայթների տակ։ Վաղ հասակի երեխաները, հատկապես միջև 2 տարեկան երեխաները, նրանց մոտ ոսկրային աճը շատ արագ է եւ այդ պատճառով ոսկրերի հանքայնացման համար երեխաները կարիք ունեն վիտամին D-ի մեծ քանակության։ Գիտենք, որ վիտամին D-ն արտադրվում է մաշկում արևի ճառագայթների ազդեցության տակ, այդ ուլտրավանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության տակ։ Այդ պատճառով մանկաբույժները հաճախ խորհուրդ են տալի երեխային օրվա ընթացքում արևային լոգանքի ենթարկել։ Արևային լոգանքի ենթարկել չի նշանակում, որ պետք է երեխան լրիվ մերկ լինի։ Գլուխը անպայման երեխայի պետք է ծածկված լինի, երեխան պետք է լոգանքի ընթացքում գտնվի ստվերում, եւ լոգանքի տևողությունը պետք է կարճատև լինի, պետք է սկսենք 1-2 րոպեից եւ շատ զգուշությամբ կարելի է եւս 1-2 րոպե ավելացնել, որպեսզի երեխան արևայրուքի չենթարկվի։ Եվ ընդհանրապես երեխաների համար էլ արևը ունի ինչպես այդ օգտակար հատկությունը, այնպես էլ վնասակար հատկությունները, որ նա կարող է առաջացնել մաշկի արվածքներ, իմուն համակարգի ընկճում ավելի մեծ դոզաների դեպքում, աչքի ոսմնյակի պղտորում եւ իհարկե շատ մեծ դոզաների դեպքում նա կարող է նաեւ նպաստել մաշկի քաղցկեղի առաջացմանը։
Հիշենք,
որ գիտեք, հիմա արդեն պարզված է, որ հետագայում մաշկի քաղցկեղի առաջացման համար կարևոր նշանակություն ունի հենց սկզբից ինչքան է երեխան արևայրուքի ենթարկվել։ Ոչ մի արևայրուք օրգանիզմի համար անհետևանք չի անցնում։ Կարծես թե օրգանիզմը հիշում է բոլոր այդ արևարիքները սկսած մանկության հասակից, եւ հետագայում այդ գումարային քանակը կարող է առաջացնել մաշկի քաղցկեղ։ Պարտադիր չի, որ այդ քաղցկեղը արտահայտվի մանկական տարիքում։ Համենայն դեպս այս ազդեցությունն է կարող է ունենալ։ Դրա համար մենք պետք է իհարկե փոսափենք արևայրուքի արևային լոգանքները, այո, քիչ քանակությամբ, բայց արևայրուքի ծապայման պետք է խուսափենք։ Դրա համար մենք երեխային պետք է, ասեցի արդեն, որ արևի տակ չպահենք, պահենք ստվերում։ Երեխային արևի տակ հանելուց անպայման պետք է լայն եզր գլխարկ հագցնել, որպեսզի երեխայի դեմքը չայրվի։ Բացի դրանից ցանկալի է, որ երեխայի ամբողջ մարմինը ծածկված լինի նուրբ բամբակյա հագուստով։ Ընդ որում կարելի է ստուգել, թե որքան լուսաթափանցիկ է այդ հագուստը։ Կարող եք արևի տակ ուղակի պահել եւ տեսնել ինչքան լուսաթափանցում։ Բացի դրանից երեխային պաշտպանելու համար կարող ենք օգտագործել նաեւ արևապաշտպան քսուկներ, որոնց ընտրությունը իհարկե բավականին զգուշավորությամբ պետք է անենք, եւ եթե հանկարծ երեխայի մոտ ալերգիկ ռեակցիաներ են լինում այդ քսուկներից, անպայման պետք է դիմել մանկաբույժին եւ պետք է դադարեցնել դրանց օգտագործումը, դրանք փոխարինելով ավելի բնական միջոցներով։ Երեխաների
աչքերը նույնպես պետք է անպայման պաշտպանել արևային ակնոցներով։
Որոմս կան այսօր շատերը գնում են ծովա հանգստանալու եւ անպայման արևայրուք ստանում են, բայց շատ ժամանակ լինում է, որ գալիս են հիվանդ, տարբեր խնդիրներով, ի՞նչն է պատճառը։
Պատճառները շատ են, բացի դրանից, որ մենք արևիտակ գտնվելով ստանում ենք այդ ճառագայթում, մենք ստանում ենք եւ ջերմային հարված։ Եվ այդ ջերմությունը նույնպես ունի իր վնաս կողմերը։ Երբ որ ուրեմն կարող է առաջանալ շատ լուրջ եւ բարդ հետևանքներ։ Բացի դրանից կան հիվանդություններ, որոնք արգելված է արևիտակ գտնվելը, ընդհանրապես արևային ճառագայթումները։
Իսկ առհասարակ արևայրուք ընդունելը, սա նորմալ երևույթ է բժշկական տեսանկյունից, թե պետք է խուսափել արևը։
Առհասարակ պետք է խուսափել։ Պետք է խուսափել, եւ մեկ ինչ կա։ Ամենաճիշտ է կլինի, որ ամեն անձ, ամեն ընտանիք ունենա իր ընտանիքի բժիշկ եւ դրա հետ խորտակցի, որովհետեւ գիտեք ինչ կա, Սևանի արևը ուրիշ է, Ձովի արևը ուրիշ է։ Եվ մենք այսօր Սևան գնում ենք եւ գտնում ենք բաց արևիտակ, դա շատ ուժեղ հարված է անում։ Առանց զագար ընդունելու, առանց ինչ-որ մաշկի գույնը փոխելու, մենք էլ դասում ենք շատ ուժեղ արևածներ առաջանում, ինչ հետևանքները բարդ են լինում։ Իսկ ինչ վերաբերում է օգտագործման համար որոշ պաշտպանողական բաներ, նո նախ եւ առաջ գուզենայի միջև այդ ասել, որ չի կարելի արևիտակ զագարել համար ելնել լոգանքից հետո, ասկի մաշկը պետք է ունենա իր պաշտպանողական շերտը։ Մի մեկ որ հատկապես որ օգտագործում ենք օճար, մենք հանում ենք բոլոր այդ ճարպային եւ մնացած շերտը, որը պաշտպանում է մաշկը, եւ մաշկը այրվում է, եւ վտանգը եւ հետևանքները ունեն շատ ավելի ուժեղ։ Իսկ օգտագործել կարելի բազմաթիվ քսուկներ կան, բայց ես խորհուրդ կտայ օգտագործել բնական սովորական զեյթունի ձեդ, որը կարելի է ուղղակի մաշկը ամբողջ մի շերտով ծածկել, որից հետո ընդունել զագար, եւ զագարը նոմա շատ ավելի հարթ եւ հավասար, եւ բացի դրանից նա ստանում է հետը այն նյութերը, որոնք որ պետք են բժշկուն ստեղ ասեց, եւ շատ կարեւոր է, որ դա հասանելի է, այսինքն գարիք չկա այդ թանկարժեք քսուկներ առնելու։ Իսկ եթե մաշկը չորա, այդ մաշկի համար կարելի է օգտագործել թեյի էփուկ, այսինքն զավարկը թեյի պատրաստել եւ դրանով մաշկը ամբողջ մշակել, չորանալուց հետո կարելի է ընդունել արևի զագար, որպես բուժական, որպես օգտակար։
Եվ ոչ ուղիղ ճառագայթների տակ։
Դա անպայման, դա ուղիղ ճառագայթների տակ կարելի է, եւ մենք ուզենք գտնվում ենք ուղիղ ճառագայթների տակ, բայց պետք չի գնալ ուղիղ ճառագայթների տակ բարգել, որպես զագար ընդունել։ Պետք է օգտագործել ծածկած ինչ-որ պայմաններում։ Լավ կնի հարգի ծառի հովու։
Այդիկին հարցնեմ, շատ փոքր երեխաների մասին եմ ուզում հարցնել, արևային լոգանքները հարկավոր են միջև 40 օրական։
Այո, արևային լոգանքները ընդհանրապես երեխային ցանկալի է, որ հետ սկզբից մի քանի օրական հասակից մենք, բայց 1 րոպե տևողությամբ, ոչ երկար տևողությամբ արևային լոգանքը մի բան է, տանը պահելը իհարկե մի այլ բան է։ Եթե լոգանքը ասելով նկատի ունենք, որ ծածկված է երեխայի միայն գլուխը եւ ամբողջ մարմինը բաց է, դա նկատի ունենք, ապա այդպես երեխային շատ քիչ կարելի է պահել եւ ստվերի տակ անպայման պահել երեխային, բայց երեխան կարիք ունի մաքուրոթի։ Իհարկե ժողովրդի մեջ ընդունված է այդ 40 օր երեխային դուրս չհանելը, մայրը դուրս չգա, եթե մայրը դուրս չի գալիս, մոր մոտ նույնպես վիտամին D չի արտադրվում եւ երեխային վիտամին D չի տալիս։ Իսկ փաստորեն առաջի 40 օրը հենց ամենաինտենսիվ աճի շրջանն է, գլխի ոսկրերը այնքան արագ են աճում այս շրջանում, որ եթե չի լինում բավարար քանակությամբ վիտամին D, գլխի ոսկրերը շատ կարող են փափկել մեր ծրվածքների, կալցիումը եւ ֆոսֆորը չեն ուրեմն հասնում ոսկրերին եւ ոսկրերի հանքայնացումը տուժում է, դրա համար ոսկրերը փափուկ են լինում եւ առաջանում է այսպես կոչված ռախիտ հիվանդությունը, հա, որը աճող օրգանիզմի հիվանդությունն է, եթե որտեւ աճող օրգանիզմին ավելի շատ վիտամին D է պետք, քան թե մյուս օրգանիզմերին, այդ պատճառով փոքր երեխան նա ավելի արագ աճող օրգանիզմ է, նայլ այդ վիտամին D-ի կարիքը ունի մեծ քանակությամբ։ Ուղղակի պետք է հիշենք, որ ժողովուրդը ասելով 40 օր, նա նկատի ունի, որ մենք երեխային պաշտպանենք շատ այլ մարդկանց հետ հանդիպելուց, այո, վարակներից, ինչու՞ չէ նաև երեխային հոգնածնելուց, որովհետև երբ որ մեծ քանակությամբ հյուրեր են գալի երեխային տեսնելու միջև 40 օրականը լրանալը, նրանք իհարկե կարող են իրենց հետ եւ մանրեներ բերել, բայց ավելի վտանգավոր է ուղղակի այդ երեխային չափազանց եւ մորը եւ երեխային չափազանց հոգնեցնելը, որովհետև երեխան օտար ձայներին, օտար հոտերին, տեսքին, օտար մարդկանց նա բավականին տհաճ ռեակցիա կարող է տալ եւ կարող է լաց լինել, այնքան միջև հյուրերը գնան։ Ընդհանրապես երեւի բոլոր մայրերը նկատել են, երբ որ տան հյուրերը
են լինում, երեխան հենց այդ պահին հոգնում է եւ սկսում է իրեն ավելի վատ պահել, չարությունների անում, նույնիսկ ավելի մեծ տարիքի երեխան, այլ փոքրիկները սկսում են լաց լինել, անհանգիստ լինում եւ այլն։ Դրա համար ուրեմն ցանկալի է երեխային հանել դուրս, բայց ցանկալի չէ երեխան շփվի շատ մարդկանց հետ։ Հանել ուղղակի մեկուսի միտեղ, եթե ունեք բակ, կարելի է երեխային հանել բակ։ Ցանկալի շատ շոգ եղանակի երեխային դուրս չհանել, այլ հանել առավոտյան ժամերին, երեկոյան ժամերին, երբ որ հով է եւ երբ որ միջանցիկ քամի չկա, որտեւ ամեն դեպքում պետք է հիշենք, որ նորածին երեխաները հատկապես նրանք ինչպես շատ արագ տաքանում են, այնպես էլ շատ արագ մրսում են։ Դրա համար ջերմաստիճանը պետք է բարենպաստ լինի։ Աչքերին, գլխին արևի ճառագայթները չպետք է ընկնեն, գլուխը միշտ պետք է պաշտպանենք։ Իհարկե երեխան երկու կողմից հավասարաչափ ամբողջ մարմինը պետք է ասենք մի րոպե փորիկի վրա պառկած, մի րոպե մեջքի վրա պառկած, որ հավասար այդ արևային լոգանքը լինի, բայց ոչ երկար տևողությամբ և նորածինների մոտ համենայն դեպս ոչ մերկ վիճակում։
Արգոսների ընդրության մասին ուզում եմ երկու բառ ասել։ Արգոս վաճառողը ունի մի նպատակ՝ փող վաստակելու։ Արգոսների ընդրության ժամանակ պետք է հետևյալը նայել, հատկապես երեխաների համար, որպես արգոսը ծածկի ոչ թե աչքի առջևի մասը, այլ կողքերից էլ փակի, որտեղ դա ավելի դահաճ է եւ ավելի ուժեղ է ազդում։ Երկրորդը, բակին հագնելուց հետո դուք եթե նայեք հայելիի մեջ եւ բիբը պիտի չի երևա, եթե չէ, որ մագնուսի մկությունը ճիշտ է ընդրված, եւ գույնի համար պետք է անպայման հոգտանել, որպես գույնը չլինի այնպեսի գրգռող, որտեղ կան մագնուսներ գրգռող գույներով, որոնք ուղղակի ցուցադրական բանի համար են, բայց ոչ թե արևից պաշտպանելու համար։
Եվ վերջին հարցը, այսօր ինչ սխալներ եք տեսնում, որ մասսայական են արևի հետ կապված, հա, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների հետ կապված, որ կուզենայիք, որ շտկվեր։
Որպես էկոլոգիայի պակլոննիկ, ես կուզենայի առաջինը շեշտել, որ քաղաքական կանաչի շատ կլինի, ենքան քիչ կլինի արևի ճառագայթում, անգամ հեշտ կլինի դուրսը երեխաներին արևի լոգանքներ ընդունելու համար, որտեղ պետք է ծառեր ունեն։ Երկրորդը, ես այսօրվա դիտողությունը նաե, որ մենք այսօր ունենք հնարավորություն գնալ ծովապ եւ անբավական կարծում եմ, որ դա շատ լավ է, պետք է տանենք ու արևի դակ դապակենք, որպես չեմ ձմերը չհիվանդանա երեխան։ Դա շատ սխալ է, պետք է իմանալ, որ մենք բացի արևից ունենք եւս ուրիշ շատ բաներ, դա կլիմայի փոփոխման, ասենք մանգսային դաշտը, օդի մանրիների քանակ, այսինքն ալերգենների եւ անտիգենների քանակը, որտեղ խոնավ, որտեղ թաց անտեղ ավելի շատ են, դրա համար հատկապես երեխաների մոտ իմունային համակարգը դեռ պաշտպանված չի, պատրաստ չի ճիշտ պատասխանելու եւ հաճախ առաջանում են այսպիսի բաներ, ինչպես ալերգիկ բրոնքիտներ, ալերգիկ երևույթներ, այդ տեղում, որտեղ իրենք կնում են, այսինքն ձովա։
Եվ տիկին հարցին, դուք ինչ եք նկատել, միգուցե կան սխալներ, որոնց մասին կուզենայիք, որ տեղյակ լինեին մարդիկ արևի հետ կապված եւ երեխաների հետ կապված։ Երեխաներին արևի տակ հանելու սովորաբար մեր ժողովրդը սովորություն չունի երեխային պաշտպանելու արևից։ Ես շատ հազվադեպ եմ տեսնում, որ իրոք երեխաները գլխարկներ կրեն արևային կամ ակնոցներ կրեն արևային, բացի դրանից որոշ ծնողներ հակված են նույնիսկ շոկ եղանակի պայմաններում շատ հագուստ հագցնել երեխային, որը որ եւ կարող է ջերմային հարվածի պատճառ դառնալ։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին մանկաբույժ Սուսաննա Հարությունյանը և առողջապահության նախարարության գլխավոր թոքաբան Անդրանիկ Ոսկանյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր 2-7-ից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Այսօր Max Liberty-ի մեր երիտասարդ գործընկերների օգնությամբ ծանոթանանք անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ երիտասարդական նորություններին։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք ել։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Մանկական Եվրատեսիլն այս անգամ անցկացվելու է Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում։ Եվրատեսիլի մանկական մրցույթի կանոնների համաձայն հյուրընկալող երկիրը նախորդ տարի հաղթած երկիրը չէ։ Մանկական Եվրատեսիլը հյուրընկալել կարող է ցանկացած մասնակցող երկիր, որը կհամապատասխանի եվրոպական հերարցակողների միության որոշակի չափանիշներին։ Հայաստանյան նախընտրական փուլերն արդեն մեկնարկել են, մասնակիցներն արդեն վիճակահանությամբ պարզել են իրենց ելույթի օրը։ Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենի հատուկ նախագծերի գծով խորհրդական Դիանա Մնացականյանն ասաց, որ դեռ նախընտրական եզրափակիչ հասնելու համար երեխաները պետք է մի քանի նախընտրական փուլեր անցնեն հայաստանյան ժյուրիի քննությամբ։
Առաջին 12-ը ելույթ ունենան սեպտեմբերի 2-ին, երկրորդ 13-ը ելույթ ունենան սեպտեմբերի 3-ին, դրանցից դուրս կգան ութական երգեր սեպտեմբերի 4-ին, 16 երգ կհնչի եւ դրանցից կմնան ընդամենը 10-ը, բոլոր 3 օրերի ժամանակ քվեարկելու է պրոֆեսիոնալ ժյուրին։ SMS քվեարկություն չի լինել։ SMS քվեարկություն լինելու է միայն եզրափակիչ փուլի օրը սեպտեմբերի 5-ին։
Մանկական Եվրատեսիլի հայաստանյան փուլերի հաղորդավար Արտակ Վարդանյանը պատմեց, որ ամեն տարի եվրատեսիլյան երգերը մի տեսակ էվոլյուցիա են ապրում։ Պատճառն այն է, որ թե երեխաները, թե նրանց պրոդյուսերները փորձ են կուտակում ճիշտ եվրատեսիլյան երգ գրելու հարցում։
Քանի որ ամեն տարի որ մասնակցում ենք Եվրատեսիլին, բնականաբար այդ պրոգրեսը է նկատվում, որտեղ երեխեքը որ գնում են ընտեղ ու հերացակվում ամանկական Եվրատեսիլին, որ նայում են ու հասկանում, որ իրանք ինչքան աշխուժ լինեն, ինչքան լինեն այնպիսին, ինչպիսին իրենք կան, այնքան իրանք ավելի հաջողակ են լինելու բեմում, ու դա նաև մեծերի Եվրատեսիլում է։ Այս տարի մանկական Եվրատեսիլի երգերի առումով ընտրությունը շատ ճիշտ են կատարել երեխաները, ընդունելով նախորդ տարիների սխալը։
Այս տարի հայ երեխաներին հուզել են ամենատարբեր թեմաները, թե համաշխարային մասշտաբի, թե անձնական, զուտ մանկական խնդիրներ, կապված շունիկի կամ մայրիկի հետ։
Երգերը բազմազան են, կա ռոք բալլադ, կան ստանդարտ մանկական երգեր, որոնք մենք 20 տարի շարունակ լսում ենք, կան աշխուժ երգեր ժամանակակից ռիթմերով, երգեր կան օրինակ շունիկի մասին, ուսուցիչների մասին, Եվրատեսիլի մասին, համաշխարային խաղաղության ու գլոբալ ուրախության մասին։
Արևիկ խմբի ներկայացուցիչները մի քանի երգով են հանդես գալու նախընտրական փուլերին։ Կանոնների համաձայն երգերի բարերի եւ երաժշտության հեղինակները հենց իրենք են, մանուկները։
Արևի մասին եմ, ես էլի դստենք երգում այդ երգը, շատ ուրախ երգեր են, բոլոր երգերն են։
Արևին է ներկայացնում, նկարագրում նրա շողերը, նրա ջերմությունը։ Դա մեր արևն է, երգն է պարքի հայ հայ, դա մեր բարևն է, տիեզերք լույսին, դա մեր արևն է, շունչ է տալիս հայ հայ, հայ երկնքում մտածում մեր մասին, իր ջերմությամբ կլինենք միասին։
Կտանես դու իմ երգ, գիտեմ ինչ շատ հեռու, չի հաղթի մեզ ոչինչ, երբ ինձ հետ ես դու։
Դորեմիականներն էլ պատմեցին, որ չնայած իրենց փոքր տարիքին մեծական զբաղվածության գրաֆիկ ունեն։ Երեխաներն իրենց օրերն անցկացնում են ձայնագրման ստուդիաներում եւ խոստովանեցին, որ պրոդյուսեր Նադեժդա Սարգսյանին տեսնում են ավելի հաճախ, քան ծնողներին։ Եվրատեսիլյան կրկերի միջով անցած փորձառու Տիկին Սարգսյանը, բացի ճիշտ նոտաներ վերցնելուց եւ բեմական գաղտնիքներից, երեխաներին մեկ այլ կարեւոր բան էլ է սովորեցրել։
Նա միշտ մեզ հետ է, նա պարապում է մեզ հետ, կարծես ավելի շատ նա է մեզ հետ մեր օրը անցկացնում, մենք շատ ուշ ենք տուն վերադառնում,
քանի որ շատ ենք տեսնում, քան մեր
մայրիկներին եւ այրիկներին։
Բարի երգի
եւ այլն շարունակ։ Խորհուրդ է տալիս այն, որ մենք երբեք, ասենք, եթե չհաղթեցինք, չտխրենք եւ ավելի առաջ գնանք,
կարեւոր է մասնակցելը նախընտրականին, այդքան որ արդեն հասել ենք, լավ է։
Դորեմիի մանուկները երգում են իրենց սիրելի երգչուհիների մասին, նմանեցնելով միմյանց մեկ այս, մեկ այն ամերիկյան փոփաստղին։
Երգը Pop Star է, կոչվում այդ աստղերի մասին է, Beyoncé-ի, Shakira-ի, Madonna-ի մասին, քանի որ մենք նրանց շատ ենք սիրում եւ ուզում ենք իրենց նմանվել,
այդ պատճառով այդ երգը գրել։
Այդ երգը որոշեցին
գրել։ Նմանեցրել եք ձեզ ամեն մեկի
փիշոր։ Այո, նա որպես Madonna, Rihanna եւ Beyoncé։
Beyoncé, Madonna, Shakira, ուզում եմ դառնալ Pop Star, Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga,
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-oh, yeah! Հայաստանյան եզրափակիչ փուլում կրկին կգործի 50-50 սկզբունքը, երբ հաղթողին կորոշեն ժյուրին եւ SMS հաղորդագրությունները։ Անաչառ արդյունքներ ունենալու եւ Եվրատեսիլյան բեմում լավագույն պատվիրակին տեսնելու համար Դիանա Մնացականյանը դիմել է Եվրոպական հերարցակողների միություն տեղական ընտրական փուլում SMS քվեարկությունը չկիրառելու համար։ Սակայն ԵՀՄ-ն Հայաստանի համար բացառություն չի արել։ Այս տարի էլ Հայաստանյան եզրափակչի մասնակիցների համար կարևոր կլինեն նաև հեռուստադիտողների SMS ձայները, սակայն դրանց քանակը յուրաքանչյուր հեռախոսահամարի համար որոշակիորեն կսահմանափակվի։ Դիանա Մնացականյանը պատմեց, որ նման քայլի դիմել են հաշվի առնելով մի կարևոր հանգամանք։
Այն մտավախության պատճառով, որ կան ծնողներ, որոնք կարող են նրանց թույլ տալ ավելի շատ SMS-ներ ուղարկել իրենց երեխայի երկրի օգտին, եւ կան ծնողներ, որոնք դա չեն կարող անել, եւ որպեսզի հավասարությունը պահպանենք, բայց Եվրատեսիլի Եվրոպական հերոդեպոկների միությունը դա մեզ արգելեց եւ ասաց, որ կանոնները բոլորի համար են։ Մենք դիմեցինք Նիկիտա Մոբայլ ընկերությանը, որպեսզի կարողանան իրականացնել SMS քվեարկությունը, գոնե մեր նշված սկզբունքներով եւ յուրաքանչյուր հեռախոսից, եթե առաջ թույլատրվում էր յուրաքանչյուր համարից։ Սա SMS, հիմա մենք իսկ կտրել ենք քանակությունը, դարձրել ենք 5 SMS։
Նախընտրական փուլերի ընթացքում ժյուրիի եւ հեռուստադիտողների համար կհնչեն 25 մանկական երգեր՝ տարբեր հեղինակների կատարմամբ, տարբեր թեմաներով ու լեզուներով, սակայն կա մի երգ, որ մասնակից երեխաները միասին են կատարելու։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Արձակուրդային նույնիսկ ամենաթեժ սեզոնին մեզանից շատերը կամ ժամանակ չեն գտնում, կամ ֆինանսապես ի վիճակի չեն լինում արձակուրդ անցկացնել քաղաքից դուրս։ Այստեղ օգնության են հասնում արշավախմբերն ու կարճատև շրջագայություններ կազմակերպող ընկերությունները, որոնք երկրի սահմաններում բռնում են ամենատարբեր ճամփաները՝ Արագածի գագաթից մինչև Տավուշի լաստիվեր, Մաքենիսից մինչև Սատանի կամուրջ։
Փորձում ենք այնպիսի տուրեր կազմակերպել, որոնք մի փոքր տարբերվեն մնացածներից, այսինքն ընդգրկեն քայլարշավներ, ավելի հետաքրքիր զբոսանքներ բնության գրկում, ավելի շատ մոտենալ, ներձնալ բնությանը, հա, եւ շփումը երիտասարդների հետ հնարավորինս ավելի լայն լինի, ավելի հետաքրքիր լինի։
Դավիթ Դավթյան ճանապարհորդ արշավախմբի ղեկավարն է, որը ինտերնետում ամենատարածված խմբերից է։ Կազմակերպում է թեթև որակարգով ընտանեկան արշավներից մինչև գիշերակաց արշավներ, օրինակ Խոսրովի անտառում։
Փորձում ենք հնարավորինս ավելի քիչ, հա, ուսումնասիրված, քիչ գնացված տեղեր, հա, լինել։ Թեկուզ եւ հուշարձանների առումով այդպեսի առատություն չլինի, կամ բնության, չգիտեմ, շատ ճոխ, հա, բնություն չլինի, բայց ամեն դեպքում երկիրը մերն է, մենք հնարավորինս ուզում ենք շատ ճանաչենք, շատ տեղերում լինենք։ Օրինակ շատ գեղեցիկ էր Հերհերի ձորը Վայոց ձորում, երևի շատ քչերն են եղել։ Ասեմ ձեզ, հետաքրքիր բնակավայր է Հերհեր գյուղը, եւ իր պատմամշակութային հուշարձաններով եւ բնական տարբեր հուշարձաններով շատ գեղեցիկ։
Ուսապարկերով բեռնված արշավախումբը բարձրանում է լեռներ, իջնում ձորեր, գտնում լքված ամրոցի ավերակներ կամ դարերի հնության մատուռներ, մուտնկնելուն պես խարույկ են վառում, տեղադրում վրանները եւ միմյանց առաջարկում չխոսել օծերի մասին, գոնե մտովի սողուններից հեռու մնալու համար։ Դավիթով մասնագիտությամբ պատմական աշխարհագրագետ է, նաեւ արշավախմբերի սփոսավարն է։ Հաստատ ասում է, որ պատրաստ է ողջ կյանքում շրջել Հայաստանում եւ երբեք չի ափսոսում հերթական հանգստյան օրը ճանապարհորդելով անցկացնելուց։
Ես մի անգամ բարձրանում էի Հավուցտար ու ճանապարհին տեսա մի պապիկի, մոտ 90 տարեկան մի պապիկ էր, որ բարձրանում էր Հավուցտարի բարձունքը։ Ու ես համոզված եմ, ինքը ամբողջ կյանքը տենց բարձրացել էր ու մինչև իր մահը ինքը էլի տենց բարձրանալու էր։ Այսինքն մարդու բնույթից է, հա, եթե ինքը սիրում է արշավել, հա, ճանապարհորդել, անկախ տարիքից ինքը նույն երիտասարդական այդ ավիոնով շարունակելու է նույն գործը։ Այդ տիպի մարդիկ հաստատ չեն ծանրանում, հաստատ ճանապարհորդելու չեն օգնում։
Ինչքան էլ հրապուրիչ լինեն գեղամա լեռներն ու այս կամ այն ջրվեժը, որ հայտնվում է արշավորդների երթուղում, միևնույն է, այցելության ամենատարածված վայրերը մնում են գործող կամ պատմական հուշարձանի վերածված բանկերն ու եկեղեցիները։ Թվում է Հայաստանը իդեալական վայրը առաջին հերթին ուխտագնացություններ կազմակերպելու համար։
Քանի որ սովետական շղարշն է եղել, բիզնես հարաբերությունները չեն եղել, մարքեթինգը չի արվել եւ այլն, շատ քչերը գիտեն, այսինքն մի հսկայական աշխատանք կա դա մատուցելու հանրությանը։ Այսինքն պոտենցիալը Հայաստանի շատ մեծ է լինելու հայտնի սրբավայր կամ հոգևոր զբոսաշրջավայր, ավելի շուտ այդպես կձևակերպեի։
Արահետ զբոսաշրջային ընկերության նախագահ Լիլիթ Սարգսյանը նշում է, որ ոլորտում հսկայական աշխատանք կա անելու, և ծանրությունը հենց առաջին ընկերությունների ուսերին է, որոնցից դաշտում ամենատեսանելին հենց Արահետն է, մասնակցել է հոգևոր տուրիզմի մի շարք միջազգային ցուցահանդեսների, ունի վեբկայք, ներկա է նաև սոցիալական ցանցերում։ Հոգևոր զբոսաշրջային ընկերության գաղափարը վաղուց կար, իրագործման համար պլանները երկար մշակվել են, իսկ ընկերությունը գործում է արդեն 1 տարի։ Լիլիթ Սարգսյանը նշում է, որ իրենց աշխատանքը որպես հոգևոր զբոսաշրջային ընկերության մատուցման ճիշտ եղանակներ գտնելն է, որ օրինակ էքսկուրսիաների հանրահայտ վայր դարձած նորավանքը վերածվի հոգևոր զբոսաշրջության հետաքրքրության վայրի։
Տրանսպորտ ենք տալիս, զբոսավար ենք տալիս, ուղեկցող ենք երբեմն նշանակում, լինում է հոգևոր ծրագիր, որի մեջ մտնում է կամ պատարագի մասնակցություն, ասենք 4-րդ դարի մի բազիլիկ եկեղեցում, կամ համերգ ենք կազմակերպում հոգևոր երաժշտության, հայ հոգևոր և ժողովրդական, այն եթե լինում են նաև դրսից եկած խմբեր, կարող ենք նաև դրսի դասականներ ներկայացնել։
Աստվածաբանական և ճարտարապետական գիտելիքներով զինված զբոսավարից բացի Արահետը փորձում է ապահովել նաև երաժշտություն, չգործող այս կամ այն եկեղեցին լցնելով հոգևոր երաժշտության վաղուց չհնչած նոտաներով։
Եթե այնպիսի մարդիկ են, որոնք առաջին անգամ են Հայաստանում, բնականաբար պիտի տեսնեն Էջմիածինը, բնականաբար պիտի տեսնեն Գառնին ու Գեղարցը, Տաթևը, եթե կարողանում են ժամանակի մեջ ձևավորվել և այլն։ Հայաստանցիներն են շատ տարբեր, մենք համագործակցում ենք նաև եկեղեցական համայնքների հետ, որոնք կարող է գնալ մի այնպիսի անհավանական տեղ, որ եթե չես էլ լսել գրքերում, հազիվ ես գտնում, և իրենք ուզում են այդտեղ ուխտագնացություն կազմակերպելու, մենք դրա վրա էլ ենք աշխատում, դա էլ ենք մատուցում։
Արահետը իրականացնում է նաև արտագնա ուխտագնացություններ, ջրվեժի եկեղեցու համայնքին օրինակ օգնել է կազմակերպել ուխտագնացություն Երուսաղեմ, բայց և Արահետի ներգնա զբոսաշրջիկների և ճանապարհորդի արշավականների համար Հայաստանից դուրս գալը արդեն ֆինանսապես հաճախ անիրագործելի է։ Նանես Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերթի, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Եվ մեր կիրակներաթու արկման ավարտին լուրերի համարոտ տեսությունը։ Շաբաթը օգոստոս 28-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ժամանել է Լեռնային Ղարաբաղ, այս մասին տեղեկացնում է Ռեգնում գործակալությունը նույն աղբյուրի փոխանցմամբ։ Նախագահ Սարգսյանն այցելել է Հայաստան հիմնադրամի միջոցներով վերանորոգված Ստեփանակերտի ավագ դպրոց, Ռեգնումի աղբյուրները պնդում են, որ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օրվա տոնակատարություններին, որոնք անցկացվելու են սեպտեմբերի 2-ին։ Հայ-ռուսական վերջին համաձայնագրերը չպետք է անհանգստության պատճառ դառնան Ադրբեջանում, Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովը, անդրադառնալով հայ-թուրքական սահմանի ժամանակավոր բացման մասին պարբերաբար շրջանառվող լուրերին։ Ազիմովն ասել է. Ադրբեջանի արտգործնախարարությունում ես եմ համակարգում ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները և կարող եմ հաստատ ասել, որ Հայաստանի հետ սահմանի բացման հարցը հյուսիսատլանտյան դաշինքը չի քննարկել։ Անցած գիշեր լուրջ ընթարումներ են տեղի ունեցել Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի հայրենից Հենտարոյի գյուղում, ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ չեչենզինյալների մոտ 30 հոգանոց մի խումբը, լուսադեմին մուտք է գործել գյուղի տարածք խումբը, հնարավոր է եղել վնասազերծել միայն Կադիրովի անձնական թիկնազորի միջամտությունից հետո։ Եվրոպական պետությունները ահաբեկչության դեմ պայքարում Թուրքիային չեն օգնում, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նրա խոսքով քուրդզինյալների ֆինանսական միջոցների գերակշիռ մասը հենց Եվրոպայից է ստացվում, չնայած դրան ոչ Գերմանիան, ոչ էլ եվրոպական մյուս պետությունները, օրինակ Բելգիան, Ֆրանսիան և Նիդերլանդները չեն ընդառաջում Թուրքիային այս հարցում։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am. Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am.
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։